І той верес біля дороги поміж велетенськими гранітними брилами, які визирають з-під землі і мають віку 2 мільярди років. І оті пахощі сухих грибів та гнилих стовбурів під 9 скелями в старому лісі, де навіть опівдні висить темно-зелена сутінь. І оті порослі жовтогарячими кульбабами межі над синіми, наче небо, прекрасними ставками. А ще могила мого діда-лісника, який мав вуса по пояс і поглядом зупиняв зайця на бігу. Кажуть, що одного разу він своїм лихим оком зупинив навіть сполошеного коня. Можу додати до цього ще 94 корінці. Тільки у цю мить я зрозумів те, про що ви подумали, мабуть, хвилину тому, що я так і залишуся до самої смерті найгіршим у світі дипломатом. Маріель, звісно, скористалася з моєї похибки. А хіба я не маю права на такі ж почуття щодо свого рідного Парижа? До рідної землі, яка дала мені саме таку душу, яку я маю, ще навіть до того, як я народилася на світ. Я розвісив вуха, але вчасно згадав, що найкраща оборона – це наступ. Жінки в цьому відношенні краще пристосовуються, крім батьківщини, для них дорогі також речі, які досить легко взяти з собою, і які здатні їх розважити. Діти, друг, кухонний фартушок, скринька з коштовностями, нові черевички із зміїної шкіри. Але до чого вони не мають здатності до демагогії, як чоловіки. Чехословаччина для мене, Якубе, чужина, я її зовсім не знаю, я бачила там тільки страшний концтабір, заражений тифом, і Прагу із спаленою ратушею, обірваними тролейбусними дротами і розібраною на барикади бруківкою. По-чеськи я знаю якийсь десяток слів, а Тереска ще менше. А їй же треба ходити до школи. Діти – це чудо лінгвістики. У 2 роки вони ще не знають про світ нічого, але за 2 наступні роки здатні вивчити будь-яку іншу мову так, що запросто складуть з неї державний екзамен. Хай спробує зробити це хтось із дорослих. Ви помітили, я знову почав лити воду на млин Маріель. У мене було не дуже легке життя, Якубе. Невдалий шлюб, війна, сен-жульєнське вигнання, нарешті Курт. Тереза часто хворіла, будинок теж потребує грошей, та й належить він не мені, а тітці Сімоні, у якої грошей теж не густо. А вже ж будинок потребує заможного господаря, а таким людям у свою чергу потрібен капітал. Буду з тобою відверта. У Канаді я сподівалась вийти заміж, але цього не сталося. Потім з'явився ти, і ти для мене важиш дуже багато. Але все складається так, що з цього знову нічого не вийде. Французу надзвичайно важко покинути Париж. Я не хочу тебе силувати. Схвильована Маріель допила чарку до дна. У цю хвилину вона була якась особливо гарна. Дай мені подумати, Якубе. Тож, як зробити такий серйозний крок, треба все зважити, адже крім серця людина має, не знаю, на жаль, чи слава Богу, ще й голову. Вивіску колишнього мого ресторану я побачив ще здалеку. Вона поблискувала під весняним сонцем. Отже, сьогодні востаннє. Більше 2 років життя пов'язано у мене з цим синім щитом, колір якого, мабуть, мав символізувати море. Дивовижні події, що їх я пережив на воді, безперечно залишили слід у моїй душі, і в майбутньому мені дуже бракуватиме моря. Але стрілка вже перекинута на іншу колію. Рідний край став для мене, немовби, магнітною горою, яка тягне до себе щодень дужче. Я ніколи не любив пасивно плисти за течією, ось і тепер сміливо рушу проти натовпу, що суне із кіно. Совість у мене буде цілком спокійна. Товстий 100 скреслень залізобетонного мосту через Пегніц уже лежить на столі у директора фірми Рамбує і К. поміж 2 палітурками, перев'язаними стичками. Наблизившись до ресторану, я вражено зупинився. На щиті над дверима, замість звичного напису «Загублений якір», який здалеку вижався моїм 2,5 діоптріям, красувалася нова назва – «Волга-Волга». Я стояв з розкритим ротом, мов хлопчак із глухого села, що раптом опинився перед Національним театром у Празі. Нічого не розуміючи, я зайшов усередину. В око вдразу впала намальована на протилежній стіні страшенно модернізована копія бурлаків на волосі. Під іншою стіною на спеціальному кронштейні сяє, мов золото, справжній тульський самовар. З кухні вийшла Раймонда, побачила мене, і її кругле, як місяць, обличчя засвітилося радістю. Що ж до мене, то я просто отеперів, уздрівши її дивовижне обрання. Червоні чобітки, коротенька спідничка, вишиваний корсаж із глибоким прямокутним вирізом, а на голові якийсь певно естонський чепчик із двома стрічками позаду. Вона рознесла останні замовлення, як своя людина я прийшов у час найменшого напливу відвідувачів, і присіла зі мною у барі. «Боже мій, що ви зробили з рестораном?» – скрушно запитав я. «Наш новий метрдотель, чоловік дуже діловий. Це він із шефом надумали розширити діло після того, як Митя пішов від нас». Я озирнувся. На стіні над моєю головою висіла крива турецька шаблюка, навхрест із новісіньким плетеним ремінним батогом, витвором якогось монпарнаського лумаря з буйною фантазією. На столи ми вже замовили спеціальне скло, бо скатерки дуже брудняться, а папір – це надто грубо. «Чудово», – сказав я. «А ще можна було б поставити біля дверей опудова Распутіна. Стоїть собі і зустрічає гостей. А отут непогано було б прикріпити на кронштейні ікону із монтованим усередині динаміком. Укинеш монету, і та ікона грає на балалайці. Тоді туристичні агентства зможуть водити сюди ексцентричних американок у капелюшках із вуалями». «Оце був би клас», – захоплено оцінила мою ідею Раймонда. Вхідні двері рипнули. Моя вихованка, декорована в національному стилі, вистрибом побігла обслужити відвідувача, притупуючи чобітками, немов у танці. Мабуть, у глибині душі вона плекала надію, що за нових умов у ресторані «Волга-Волга» вона зможе удосконалювати своє мистецтво танцюристки. На сусідній стіні висіли старовинні боснійські гуслі. «І ваш хазяїн схвалив це геніальне зібрання дурниць?» – запитав я у здивованої Раймонди. «Російська людина на ім'я Аркадій Дейниченко». «Але його звуть зовсім не так». «А як? Арістід Д'єдон? Хіба він не росіянин?» «Він з роду француз». «А балалайка?» «Це тільки для реклами, адже він знає лише кілька російських речень, але ж...» приклала вона палець до уст. «О, Париж! Лігло під лоти! Боже мій! Невже ви скажете, що Митя теж не росіянин? Що його крейсер і все інше – теж шахрайство?» «Ні-ні, Митя справжній», – заспокоїла мене Раймонда. «Я принесу вам трохи вина, добре? У нас є справжнє бордо». Вона хвилинку повагалася, машинально змила долонею із столу крихту. «У мене знову закохався один хлопець», – мовила вона і допитливо глянула мені в очі. «Вітаю вас». Я озирнувся, чи не стоїть десь у кутку новий американський автоматичний програвач. Але поки що його не було. Тільки на вікнах замість породілих плюшевих портьєр біліли завіски з нової американської синтетичної тканини, здається, нейлону, як мені щойно з гордістю доповіла Раймонда.